Hadi Şubel hadi. Hadi Şubel hadi. Hadi Şubel hadi.
Ithi kweleza kwelezile kweleza ntombi esangoma hambi yokhulela abasebenzi. Mina ngumhlakaza nhlanhla ekusala abancoba bathi basebemthakathisa bethi malavisto abanjani. Isho qhubhahla bhahla matshezulu usulu ladume mina nquthwa labashoko besaphosa umanifestwenta bengula iqhude navela amahlala. Kathi abantu dlala shoti madindane khamduze mhlaba thambo lomuntu omuda lisho lutho uma engenangqondo eceleza domkop short minde. Mina ngingumgugiswa lahlala sebhekuvile lisalela izindleka zehlokoshoko. Yeye ubheke ubaba penu usenjani. Usebanaphanapha ngathi ophatha boqo usaqonda u-left no-right. Vele ubhika uzulu sokwaba yinto nje hambe ixolisa konke amasaluni lawo. Into exosha konke amasaluni lawo ufisa ugunda impandla umbona nje. Wayiqala inkinga wayithinta inyosi enokududu lemamba ziyokushaba mfane yozuthi ipense enzuthini.
Hode Shumbe hode. Hode Shumbe hode. Hode Shumbe hode.
Uthandabuza kakhulu umfazi wempela uyakhohlwa ukuthi indoda yomzulu ayewadla amabele idla umqombothi. Ngake ngazenza mina ngaqonya emashinini ngimncane ebheka namhlanje ishe ngalifuna amalobolo kimi ngenkaya. Ingane yala liyazi nokuthi injani yaziwa yimina. Ungabi nankomo umntu wami ngabe ngiyakulobolela. Laduma lamthatha umuntu eqamba ma ngiyabale kumagweme enxaba yithele enkunzini. Mina ngumkonyovu wenkunzi enjali nje bo. Ibhuqa laphosa kanyathi into engakhuluma indaba zamuntu etshalabha kuphela.
Bakho! 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 Bakho!
Hewu! Azangakhathala weba. Yithi insizwa bafana yithi abaphathi bengifoli bafana. Kunjani ma kunje yancona ekhaya. Ye izulu unile bafana iy'nyoni ziyazalela. Ungone ekhaya makunje ney'ngane zawutshola nozibulazi. Angone ekhaya.
Wabe Shumbe wabe wabe Shumbe wabe.
Hayi buze insizi
hayi bhema yobhema insizi.
Ye ngomvimba kanjani umuntu ayithengela utshwala ngemali yakhe. Uyahlanya nje. Yithi kudluka sikhethi kusala ipiti kodwa ibuyela khona ndoda ikhaya. Othi ntombule nalo iphimbi lakwampungosela aphume ey'nqeni kangizwa umgodi onganokwandla lento ehambe intukisa wakho masikali ngekukhulu empoko. Sisi phela ngiyabona nalo voicemail wami ka 3 years usulenzela khohlwa idixa ukuthi phela inkazi ayilingani nomfula futhi ayikazi ilingani impela idixa ngiyaleqa ngodumo ngiyaleqa ngogazi ngiyaleqa ngabalandela abaningi ngiyaleqa ngengoma enkulu awuzwe nje angisayiphathi ke ngeze nkosi yami so kahle kahle ngilehlulwa ngayo yonke into leli qaqa zisho emva kwakho thixo olumatixa sihlaza mathi sexaxalo kwampungoso lento ebulala umculo ngamanga sisi eyi ngoba kumanga kulelisala. Sengize ngiyayibuza nje impela ukuthi walithathaphi lelisaka lamanga yena yena ngoba phela siyijwayele insizwe nale gela naba nje othina sibajwayele bangamasoka ukuthi bayaphexa baphexa kushiyeke nje ukuthi kuyigwala lokho kwesaba ukuqhuma kwevolovolo kodwa kuyaphexa naba nje nosipiliyoni umfokamsa wengane phansi emuthi bagane ngabafazi ngababili ngabathathu abanankinga nje ney'ntombe enalelisaka siyijwayele siyazazi zimnandi futhi ziyaphindeka. Wathi wena ulithathaphi lelisaka lokho wena wedwa enjani lelisaka nowakho wezini. Hayi sengize ngiyazola ukuthi waligwazela ngoba ugwazela yonke into wena.
Bakho! Bakho! Bakho!
Eyi ngazakwehlelwa madoda eyi. Namhlanje ngizakushaya unye dixa ndini. Ngiphinde ngushaye noma usunyile ngushayele ukuthi unyeleni ngisaqhubeka.
He! Sis! Bakho! Bakho!
Eyi ngakuqunsula kuyidixa madoda ngakushaya kwanuka i-focus yonke ungafunga ukuthi iqhuma isitamukoko. Nobe ngakhe ngisegezile uyitshela ukuthi kunuka yena kanti cha kuswele izinyo yanoma. Ngikutshela lezi ndaba nje ngikhohlwa ufakazi abaningi ngoba ngikhohlwa ungizwe umfo kwamndulo lo waphuma ey'nqeni zakhe ngizokuthiwa wayesefana nobaba kuwo. Ngiphinde ngiphathe itekisi liyagqoma phansi emelimoto edubeni yena-ke lo mfana wayesefana ney'sini zakhe uqobo ngoba ngizokuthiwa wancela wakushiyela ibele wehluleka umncela. Ngiphinde ngiphathe ushaka umfo kwampungosa ngiphathe uBongisandla ngiphathe utshitshana udadewabo wentibala. Phela ngiyathanda inkazi. Amahlazi edixa ngiwazonke futhi kade ngawazi. Ukuthi nje angikhuluma indaba zamuntu ngidala kuphela. Futhi-ke nali idixa lelo sengingalidiletha kudala. Angizalinaki liyakotela nje liyalenga liyalenga ngikho ngithi angiqhathulule ngenduku namhlanje. Uyabona nje indaba kantombi ey'ningi ukuthi wagwabula amanyonge oribhotela. waphumisa ukhatha phansi kunyayazi le ndawo kodwa ngawungizwe ngithuku uma engaphushuka ubosola mina ukuthi umgodongwane kanje uyanuka lokho engayazi ngincane leyo ndaba nginatriyeza kuze kube manje ngithule nje diwa ngaze ngikhulume leyo ndaba leyo naye futhi uma engaphushuka leyo ndaba uwosola mina uyabo nje le ndaba yokuthi utekisi wakuphexela ingoduso ngayazi kuqala ngisho kunawe leyo ndaba kodwa nje wazi ukuze ngikhuluma ngayo wazi wayiphahlukela wena hey amahloti kimi uzophahluka ukuthi awuxuphi ngiyakwazi konke lokho ukuthi unabazinyalela isithwathwa ngiyakwazi konke lokho angazi ngabala ngithini unkulunkulu wami ishembe heyi le ngane iyaqalekiswa ukuthi usebenzise ihleza ney'valo zobhiya amayendlini encane yinto zami nje lezo ngiyazazi kodwa kuyangise kuthivukaza futhi bazeke zaphuthuka nisole mina nakuwe kodwa kwangichaza kakhulu ukuthi umlandeli wami uyangithanda uhlala uxoxa ngami uyangilingisela futhi ngeke usayeke ukukotela kimi uyabatshela abangani bakho ukuthi bawayeka mina kuyaphela ngabe kwezomlungu cha kuyangichaza-ke lokho ngoba iqiniso uyaliphahluka masudakile ugiye ushimi lobe y'cathulo ey'tshekile phambi kwayifoshuna yami ma ungibona umemeze esiteji ugxumagxuma ujabule yonke leyo nto nje uyabona leyo nto leyo nabafana bakho bayangithanda babehlangene kodwa ungekho wena bathi usekwetho angcono ekhaya basha bathe mami uyabona nje kumnandi kumnandi nje yonke into nje nale nto leyo ukuthi ukuphexana nozuma ngiqaqhana o-okzozo lo yimanager yakho naze ngahamba na uphexana le Dubai sisebenza thina ngapha ngiyakwazi konke lokho kodwa nje uyabona nje izwa liyazi le nto uyabona kayiyaphuthuka ubosola yini
bakho bakho abakho
yelikahleke kwebajoda ndisazozala ugunqukunqu yimpi kankulunkulu nosathane iyeyembahalobe nekanisayikhona sidala yimpi kankulunkulu nosathane usathane bamhlwithi igeza ezulu bamqhathaza kwamhlaba ngizwe ngandlebenye kuthi usathane bamqhathaza empangeni obuka esigodini sasemkhandleni wagqoma ngeqolo phansi wasuza washipha kwaphuma usigwebe njengoba emnyama kanje mnyama manje ngathi ugetshwe imali ee awumbuli nenqina lemfene dixa limadixa libuyisele umculo emuva ngomkonkoni ngala ngaphela kahle kahle nje kunini engikwaziyo ngaleli qaqa ukuthi ngoba nje ukukhuluma kuzona iy'nto zami lezo mina ngizazela ukutalapha nje kuphela wena umashutha nazo zonke izinto ey'thintwe yisandla sesoka mamaqeda uyinukise kwagiya ngey'cathulo ey'nokayo phambi kwefoshoni angathula nje ngakufaka kwesineni laphinda lashalaza udlela awunamahloni ushutha ney'ngane zabanewenu nodadewenu ngenhloso yokuthi umaka mina ngithi phela mina ngizele ngiya ela wena u-e yokushaya ingoma ukhale kakhulu phinde ngithi khala sathane ngibulela laduma lamthatha umuntu eqamba amanga uyabale kumagwema enxa wayithela enkunzini ngithena iqala inkinga abafana ngathinta iy'nyo senenkududulo emamba zomhlaba abafana nozela i-t esengivuthile ukubuka mafendana usheshe wafenda ngingakasho ukuthi ufenda
sabaweli eyi angimbazi umnandi bekwazomhlebeni udadale ecowama feguza
uyakhumbula ethekwini semagolideni wena mu-aliso ukompleni ukhomplenele ukuthi abafana abathi balambile wangibiza eceleni ungibizele esayidini wathi hheyi
cokama khona engidedawo la labafana bahamba nabakho bathi balambile bephuma nje endlini labafana badlanga ngathi kubo ngiyasola boniwe laba bakho labafana laba
heyi ayi uyiqonqela madala Hey, boss, it's this. Hey, when Timba and Jan would take a photo, I'll be down in Malia.
Hold it.
Uyongixolela shandu kandaba nomashabalala waxolela iqhawe lasemlindeni mhlala gweba ligwebe number 4 njengobani engavuma ngobaba wayo leli mgixa ngalikhalisa lishonela ogogo walo ngenhloso yokukhanda ukuthula noxola endimeni kamasikandi ngishawa ingqoko laqhubeka langithuka ngoba linenzondo yeqiniso washo umpa kamgquzulo wathi animbhekeni uyenza akuyenzi ngamabomu uyayazi into ayenzayo inkosi eyongikhulisa amacala ngiyoyehlisa ngoshumi enkala esihlalweni sayo kubuse mina ngiphathe abantu bayo ngoba vele kuyobe kusho ukuthi labo bantu ayibaphethe ngeqiniso angithi phela mina umpapa sawenyathi ukushishilisa kudluka sikhethe kusalifiti kuthi dubula zasuqe ngedolobhasi uma masule ematuka emgejeni isigodlanga kathe bona uzaphaka uyathulula namanje wena enkebelele le ashila njengalo
Store.